Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo 20. izdanje emisije Arhivarnik. U našoj večerašnjoj emisiji čućete zanimljivo predavanje koje je održao mitropolit naš gospodin Amfilohije 24. februara 1994. godine u Podgorici, a naslovio ga je naslovom Zavjet. Zanimljivo predavanje, pa preporučujemo da dalje ostanete uz talase našeg radija i čujete šta je to mitropolit Amfilohije govorio sabranima, a pogotovo tada je bilo puno mladih ljudi u Podgorici koji su ga slušali na temu Zavjet.
I upravo pjesma koja se pjeva, koja se pjevala u prošlu nedjelju, bila je povod za naziv ovog našeg večerašnjeg razgovora Prečisti lik Hristov. Pjesma počinje, posvećena je Hristovom liku, prečistom obrazu tvojemu poklanjajem sa blagi, prečistome obrazu tvome, prečistome liku tvome poklanjamo se dobri. Nije slučajno što se upravo za nedjelju pravoslavlja pjeva ta pjesma, jer je ona posvećena pobjedi ikonopoštovanja protiv ikonoborstva i prazniku posvećenom tom pobjedi u vrijeme istočno-romejske vizantijske carice Teodore i njenoga sina blagočestivoga Mihajla 842. godine poslije Hrista. Ta borba oko ikonopoštovanja ili protiv ikona, ona je trajala maltene čitavo jedno stoljeće. I na prvi pogled borba se vodila oko ne tako značajnih stvari, oko toga da li treba slikati ikone, ikonu Hristovu, ikonu Bogorodice, ikonu svetih Božjih ljudi, da li treba poštovati ili ih ne treba poštovati. Dakle, prosto rečeno, borba se vodila oko pitanja umjetnosti. Da li je dopustiva umjetnost u crkvi ili nije dopustiva? I oni koji su bili protiv ikonopoštovanja, oni su se pozivali na drugu zapovijest Božiju koja glasi ne gradi sebi rezana lika ili bilo kakve slike i nemoj mu se klanjati. Dakle, zasnivali su se na starozavjetnom poimanju odnosa Boga i čovjeka. I s obzirom da je u Starom Zavjetu jedini narod koji je imao čisti pojam o Bogu bio jevrijski narod, onda nije slučajno da je tako jedna radikalna zabrana bilo kakvih likova postojala kod starozavetnih proroka upravo s toga što je u drugim okolnim narodima idolopoklonstvo bilo normalna činjenica, bilo je prihvaćeno. Dakle, klanjanje likovima, klanjanje kipovima, oglašavanje kipova i likova za sama božanstva i otuda i mnogoboštvo koje je vladalo u drevnom svijetu. Tako da je Stari Zavjet u želji da sačuva čistotu i uzvišenost pojma božanskog bića i da sačuva neizrecivost božanske tajne i da sačuva narod do tog idoloslužanja, Stari Zavjet je bio toliko radikalan i to je bio i jedan od osnovnih razloga da je ta i takva ideja i načelno dobra namjera očuvanja prave vjere i pravog pojma o Bogu bila toliko prisutna i kasnije u hrišćanskom periodu istorije. Međutim, u hrišćanstvu imamo jednu činjenicu koja nema u Starom Zavjetu. Hrišćanstvo počiva na, s jedne strane, na otkrivenju božanske tajne zapisanom rukom starozavjetnih proroka i na njihovim proroštvima, a s druge strane počiva na osnovnom faktu koga je sveti Jovan Bogoslov i bogovidec definisao riječima logos, slovo, riječ, postade tijelo, što znači počiva na činjenici da je Bog koji je neizreciv, koji je neopisiv, koji je nedostupan, da taj i takav Bog kada dođe punoća vremena, on prima ljudski lik, ostaje kao jedan od nas, ostaje čovjek. Dakle, Novi Zavet počinje i utemeljuje se na tajni ovaploćenja Boga Logosa. U simbolu vjere to kažemo da koji je rođen od Boga Oca prije svih vjekova, koji je svjetlost od svjetlosti, Bog istiniti od Boga, istinitog rođen, ne stvoren, jedinosušan Ocu, kroz koga je sve postalo i koji je radi nas i našega spasenja postao čovjek, uvaplotivši se od Duha Svetoga i Presvete Djeve. Tajna ovaploćenja, tajna vaploćenja, tajna očovječenja, kako kažu na zapadu inkarnacije, to je centralna suštinska tajna hrišćanske vjere. Neizrecivi, neopisivi, on je postao opisiv. Nesmjestivi, on je postao smjestiv. Upravo to i pjevamo također u nedjelju pravoslavlja u onoj drugoj pjesmi posvećenoj božanskom liku i njegovom ovaploćenju i otkrivenju i toj tajni opisivosti onoga koji je neopisiv, pa se kaže neopisivo slovo, neopisiva riječ, neopisiv je logos, očev, Boga Oca. Iz tebe, Bogorodice, ovaploćeno opisa se. Onaj koji je neopisiv, on postaje opisiv. Ono što je čovječje, ono je opisivo, ono je trodimenzionalno, ono je dostupno slikanju, dostupno je izobražavanju. Onda dodaje pjesnik, uprljani lik, uprljani obraz povrati u iskonu, u drevnost, u prvobitno stanje. Dakle, uprljani ljudski lik, ljudski obraz tim svojim vaploćenjem povrati u iskon i sjedini taj lik s božanskom ljepotom. Dakle, ne samo što je očišćen uprljani lik ljudski tajnom vaploćenja Boga Logosa, Boga Slova, nego je istovremeno došlo i do sjedinjenja tog obnovljenog lika ljudskog sa božanskom ljepotom. Dakle, čovjek u toj tajni ne samo što je vratio, odnosno povratio se svom prvobitnom savršenstvu, postao onakav kakav je izišao iz ruku samoga tvorca, nego je pored toga dobio i nešto još savršenije, zamiješenje, čak tako upravo i kaže pjesnik, da je zakvašen, zamiješen božanskom ljepotom. Zato dodaje dalje pjesnik, ispovjedujući spasenje koje se dogodilo kroz tu tajnu ovaploćenja, mi djelom i riječju ga slikamo. Dakle, toga koji je obnovio prvobitnu ljepotu i dopunio tu probitnu ljepotu još savršenijom ljepotom. U ljudskom liku, svojim prisustvom, svojim dejstvom, svojim sjedinjenjem sa čovjekom, sa ljudskom prirodom, mi njega sada kao takvoga možemo slikati, opisivati, ali kako? Da li samo kičicom i perom i riječju? Ne. Dakle, opisujemo ga riječju, jer i riječ je slika artikulisana. Opisujemo ga i slikom, slikajući ono što je dostupno slici, ali ga isto tako opisujemo, i to na prvom mjestu, djelom svojim. Hoće pjesnik da kaže da se ta tajna može osaznati, može se pojmiti, može se do nje doprijeti djelom i riječju. Dakle, ne samo spoznajnim putem, ne samo putem znanja, putem učenja, putem čitanja, nego putem samog djelanja, same ljudske djelatnosti. I djelo i riječ objedinjeni zajedno otkrivaju njega koji je vječna riječ, njegovu tajnu, i njega koji je vječni tvorac, djelatelj, njega koji djela, kao što sam kaže da on djela, da otac njegov djela do sada i on djela, a i čovjek stvoren po njegovoj slici prizvan je da izađe na djelo svoje do večera, kao što kaže prorok i psalmopojac, da izađe na svoje istinsko djelo do zaranaka svoga života, da djela djelo istinsko, sebe dostojno i darova božanskih dostojno da djela to božansko djelo. Zašto mi o njemu govorimo, o Hristu? Prije nego što smo počeli da govorimo o samom čovjeku, jer naša je tema prečisti lik čovjekov, govorimo upravo s toga što spoznati svoj sopstveni lik, spoznati ljudsku prirodu u njenom prvobitnom vidu, spoznati smisao ljudske prirode i njen cilj, otkriti onu najdublju ljepotu ljudske prirode, ljudskog bića, i otkriti, doživjeti predukus one tajne koja je pripremljena čovjeku kao mjera njegovog savršenstva, je nemoguće bez ogledanja čovjekovog u njegovom prvoliku. Osnovna istina biblijskog otkrivenja, i ako hoćete, osnovna istina najdubljih ljudskih prozrenja u odnosu na čovjeka i na njegovo mjesto u kosmosu, u istoriji, jeste istina da je ljudsko biće u svojim dubinama zakvašeno nekom dubljom tajnom, da je ono samo po sebi odsjaj neke neizrecive tajne. Nigdje to tako nije divno definisano kao u Mojsijevom petoknjižju, onim prvim stranicama knjige postanja, gdje se kaže doslovno da stvori Bog čovjeka po obrazu i po podobiju svome, muško i žensko stvori Bog čovjeka po slici i prilici, prevodi Đura Daničić taj slovenski pojam. Šta to znači biti stvoren po slici i prilici? Prije svega, šta znači slika? Slika znači ono što je uzeto sa lika, vidite, etimološki nam je to potpuno blisko. Sa nekog lika je uzet čovjek, preslikan je. Koji je taj lik po kome je slikan čovjek? I šta je to podobje, ta prilika, taj prilik, ono što se dodaje liku? Taj lik sa koga je uzet, po kome je naslikan čovjekov lik, jeste upravo taj lik logosa vječnog Božjeg, koji je, kao što kaže sveti apostol Pavle, on je ikona Oca nevidljivog i kontus eudi tuaorat. On je taj lik, on je pralik, on je prvolik. I sve što nastaje, ono kroz njega nastaje, to je slovo sve iz ničega stvorilo. To je najdivnije i najdublje prozrenje vladike Rada Lovcinskog, našeg proroka. Njegova rečenica iz njegovog zavještanja je u stvari ponovljena rečenica svetog Jovana Bogoslova, da je sve kroz njega postalo što je postalo. A vrhunac tog postojanja jeste izgusnuta ljepota bića kao takvoga, bitija. Jeste upravo ljudski lik. Moram da vam kažem da sam jednom, svega jednom u životu doživio, ne znam kako je to bilo i šta je bilo, ali sam doživio taj, nešto čudno sam doživio, u jednom ljudskom liku, jednom ljudskom licu. Meni se otkrila tajna svih svjetova. Jedan put to je magnovenju jednom od nekud. Pogledao sam taj lik i na jedan put kao da sve svjetlije, svi svjetovi koji postoje, oni su tu bili i krasota svih tih svjetova tu se ona negdje nekako odslikala, odrazila. Ja sam rekao u svom srcu, evo to je Vasiona. Nema Vasiona ništa drugo da pridoda tom vidjenju ljudskog lika. Naš ljudski lik je ogledalo Vasione, svi znanih i neznanih svjetova. Sve je tu zgusnuto do posljednjeg detalja. Ništa više u svim mogućim svjetovima i sazvežnjima naći nećemo što nećemo naći na jednom običnom ljudskom liku prvog čovjeka koga sreteš na ulici Podgorice ili bilo kod od vas koji ne gledate ovdje u ovom trenutku. U tome jeste velika i sveta tajna našeg postojanja i veliko čudo božansko da s jedne strane sazda takav nekakav beskonačni svijet, a s druge strane da sve tajne toga svijeta da zgusne u licu jednog običnog čovjeka. I ne samo to, nego u tom licu, u tom liku odsijava i nešto beskrajno savršenije od svih mogućih stvorenih svjetova. Neko čitao kod Dostojevskog, poslije valjda smrti njegove supruge Ane, davno sam čitao pa se ne sjećam, gdje je on na liku svoje mrtve žene otkrio tajnu besmrtnosti. U jednom trenutku mu je postalo jasno da je čovjek besmrtno biće. Ne na liku žive žene što bi čovjek očekivao, nego na liku njegove upokojene supruge, on je na jedan put mu se otkrila ta velika tajna neprolaznosti i neuništivosti ljepote ljudskoga lika. Očevidno da je neki zrak božanski pao na lik mrtve njegove supruge, nešto je sijalo iz nje u tom trenutku, što nije bilo samo prah i pepeo, prah i dah zemlji, nego nešto mnogo beskonačnije. Smiješan je, sastavljen je, spojen je ljudski lik, ljudsko biće od dvije stvarnosti, od ove zemne stvarnosti koju Bog uze prah u svoje ruke i zadahnu ga dahom života. I postade čovjek duša živa. To je taj lik prvobitni, taj iskon, ta čistota ljudske prirode, onakve kako je ona izašla iz ruku Božjih. I u njoj odnosno ona je postala i postoji kroz svoj odnos prema prvoliku kroz koga je postala i kroz svoj odnos prema tvorevini iz koje je nastala. Tu se je srelo nebo i zemlja, Bog i prah. Tu se otkrila ljepota kao neopisivo božansko svojstvo, tu se ona zgusnula. I čovjek je onda postao kao nosilac svih tajni, svih svjetova i svih bića. On je tu, preko njega to. Preko njega se to otkriva ili preko njega se to sakriva. Kako se sakriva? I o tome ima divan i potresan opis na prvim stranicama knjige Postanja, kada su Adam i Eva, prvi ljudski par, kada su pogazili božansku zapovijest o nejedenju sa drveta poznanja dobra i zla. A šta se u stvari dogodilo sa njima i šta se sa nama događa? Oni su u jednom trenutku, namjesto da se ogledaju u ljepoti božanskog lika i kroz nju i preko nje da uživaju i da se raduju ljepoti stvorenog svijeta, oni su magnovenju zaboravili ljepotu božanskog lika i ostali su samo pri ljepoti ovoga svijeta. Pri ljepoti svoga bića, svoga lika od praha zemaljskog stvorenog. I čovjek je postao šizofreno biće i ostao kao takav do dana današnjeg. Rasijepljen iznutra, omračen, zaljubio se u materiju, u zemlju. Obogotvorio je zemnu hranu, zemno biće, sebe kao zemno biće, stvari i predmete oko sebe, i otuda je i nastalo mnogoboštvo. Namjesto da se poklanja tvorcu, on je počeo da se klanja njegovoj tvorevini, da se poklanja suncu, mjesecu, zvijezdama, kamenju, ljudima kojima je dah u nosu, idejama ljudskim, prolaznim, dijelima ruku svojih, koja nastaju iz te materije od koje je samo nastao. I tu je došlo do nekog dubinskog poremećaja i uvijek iznova dolazi do poremećaja unutra u čovjeku, pomračenja zenica čovjekovi. I tu je tragika ljudska, tu je ljudska nesreća koja nas prati do danas i pratit će nas do kraja svijeta i vijeka. Nema čovjeku istinske ljepote, ni istinskog znanja ako ga ne crpe iz praizvora svakoga znanja i svake ljepote. I nema čovjeku istinskog poznanja tvorevine oko njega ako u svjetlosti božanskog lika ne gleda tvorevinu koja je djelo božansko. Ako gleda samo svojim očima tvorevinu, onda se događa ono što, opet da ponovimo Vladiku Rada, što je on rekao, onda gleda majmun sebre u zrcalo. Najdublje prozrenje evropske filosofije te riječi Vladike Rada. Majmun gleda, ogleda se ogledalo u ogledalu, kako bi rekao jedan savremeni naš veliki prorok i mudrac i duhovni otac Justin Popović. Ogleda se ogledalo u ogledalu. šta vidi. Ajmo vidi sebe. I šta se događa? Otkrivenje Jovanovo nam govori o dva lika. Govori nam o tom liku prečistom, božanskom, koji je na prvom mjestu sam bogočovjek, Hristos, i onda i svaki čovjek koji je o njegovom liku oblikovan i njegovom liku usmjeren i svjetlošću njegovog lika obasjan. I drugi lik koga otkrivenje Jovanovo naziva zverinjim likom, zverinjom ikonom. Jednostavno, čovjek je biće zapečaćeno ili sa pečatom božanskim, dakle, sa pečatom ikone jagnjeta Božije, kako bi rekao otkrivenje, ili je na njemu zverinji pečat, zverinja ikona. I sad vi uzmite modernu, takozvanu modernu biologiju, kako smo je mi učili, kako i danas učimo po školama, gdje se navodno otkriva punoća ljudskog lika i njegovo porijeklo u majmunskom načelu. Jednostavno, i naučno se afirmiše da je čovjek nosilac zverinjeg lika. Da je čovjek savršenija zvjerka od zvjerki. Majmun koji je postao homo sapiens ili homo faber, kako ga još zovu. Dakle, događa se u stvari sa nama, sa čitavom jednom epohom, sa čitavim sistemima se događa ono što se dogodilo u stvari prastaro vrijeme sa Adamom i sa Evom. Nam ponovni katastrofalni pad ljudske svijesti, pomračenje ljudske svijesti. I posljedica tog pomračenja je da čovjek u svojoj strukturi ništa drugo ne otkriva sem zverinjeg lika. Jer zaboravlja, otuđen je, što je potpuno prirodno činje, otuđio se onda od svoga prvolika, od svoga pralika, od svoga praizvora, onda on otkriva u sebi ono što jeste, a šta je? Prah. I tačno, on jeste sličan sa zvjerinjem. On nosi u sebe zvjerinje, on nosi u sebe to što nosi cjelokupna tvorevina. On nosi to što nosi organski svijet u sebe. Sve je to prisutno u čovjeku. To je jedan dio ljudskoga bića. Onaj, to je jedan stepen ljudskog postojanja, ljudskog bitovanja. Ali nije to čovjek. To je tek jedan dio čovjeka. To je tek kvasac za čovjek. To je priprema za čovjek. Niče je nesrećni, tragični Niče je imao jedno prozrenje, to je duboko hrišćansko prozrenje, da čovjek onaka kakav jeste, taj takozvani prirodni čovjek, da on nije dovršen, da njega treba. Drugo je pitanje kako on pokušava da dovrši toga čovjeka svojim ibermenšom, ali je njegovo osjećanje istinito da čovjek onaka kakav jeste, da on nije dovršen, da ne može. Ne može se na njega osloniti, nije to pravi čovjek. E sad, ako taj nedovršeni, taj sakati, osakaćeni čovjek, taj takozvani prirodni čovjek, koji je po mnogo čemu i neprirodan, onaka kakav je, u svojoj istorijskoj datosti, svom istorijskom ponašanju, ako tog i takvog čovjeka prihvatimo kao jedinog postojećeg, i ako taj njegov lik je jedini postojeći lik, onda zaista je proklet dan u koji se rodio čovjek. Onda je ljudska istorija bezlika, bezoblična. Jer na kraju krava i taj ljudski lik, on se survava, uništavilo, rastače se. Kao praukova mreža i ne zna se ni mjesta gdje je bio. Tako to biva ako se ljudski lik ne ogledne u svom praliku, svom prvoliku. Ako se ljudski lik, ljudsko biće, ne smiješa sa božanskom ljepotom. Ako ljepotu ljudskog lika, ljudskog bića ne obasja svjetlost božanskog lika. Sve što govorim, htio bih da vam pokažem koliko je to moguće riječima vječna čovjeka, da je Hristova ličnost, ličnost Hrista Bogočovjeka, da je to suština hrišćanstva. I ako bi vas neko pitao šta je to hrišćanstvo, slobodno možete mu odgovoriti, to je ličnost Hrista Bogočovjeka. Svo hrišćanstvo, sva njegova istorija, sve što je rečeno, što je napisano, crkva u 2000 godina, sva njena djelatnost, sve ikone i sve slike koje su rađene, sve to u stvari, i ne samo ikone i slike koje su slikane, nego vasiona kao slika, vasiona kao stvarnost, to ništa drugo nije, nego su crte, črte, kako bi rekli stari Sloveni, naši preci, na liku Hrista Bogočovjeka. I onog trenutka kada bi njega izbrisali, onda samo ostaju crte, ostaju skice, ostaju kosturi, ostaju paukove mreže, ostaje ono koje se, što se javlja pa nestaje, kao da ga nije bilo. Vidite, nije se čuditi što je Dostojevski govorio, kada bi mi, da nema ničega ljepšeg, uzvišenije, čudesnije od Hrista. I kad bi mu dokazali da je on van istine, on bi radije sa njim ostao, nego li sa tom i takvom istinom. Niko tako duboko nije doživio tajnu Hristovu kao Dostojevski u našem vijeku. I nikome se tako nije otkrila tajna zverinjeg lika, upravo zato što mu se otkrila tajna pravog lika bogočovječanstvo kao Dostojevskom. Niko tako nije napisao opitno takve stranice kao Dostojevski o liku bogočovjeka, a s druge strane niko tako nije opisao svu tragiku razbijenog ljudskog lika, unakaženog, razorenog grijehom, zlom, mržnjom, bezbožništvom. Taj zvjerinji oblik ljudski koji neminovno dolazi do izraza kada se čovjek otkine od svoga prapočela, od svoga izvora. Šta je u stvari radio, a to je već Dostojevski, pročitajte samo zle duhe, zle duhove njegove, šta je radio i šta radi na kraju krajeva savremeni, toliko izvikani čovjek? Gradi nebu, iskru božestvenu, u Skotskoj je seli mrtvilo. To je posao čitavi sistema, ako se čitava akademija nauka. Mi se klanjamo akademijama nauka, akademicima. Sirotinja. Jedan grčki mislac prošlog vijeka, Makrakis, latinski, latinsko sveučilište, pošto je to je stari naziv Panepistimion, nije ga nazivao Panepistimion sveučilište, nego Panskotistirion, sve pomračilište. Sve pomračilište. Kako mi je to nauka koja ubije Boga u čovjeku? Kako mi je to humanizam koji kopa jamu čovjeku iz koje mu nema spasa? Kakav je to humanizam koji ljudsku sudbinu završava sa ništavilom? Šta je to? Kakva je to? Šta vi to učite? Šta mi to učimo? Čime se mi to bavimo ovdje na zemlji? Kakva je to demonska obmana koja je zamaštrala? Da nas zamaštrala svakodnevno. Pa nam sakriva od nas samih ono što mi jesmo. I preda nas da budemo hrana crvima. Kakav je to ljudski lik koga treba poštovati ako taj lik nije vječan? Šta onda da poštujem ja u tebi i u meni? Ako mi nijesmo vječna bić. Ako tvoj lik nije lik za vječnost. Mada rumunski književnik u Parizu živi Virgiliju, je napisao knjigu Ime za vječnost. Njegovo ime Virgilije Gjelstenko, kako bi to preveli, to ime za vječnost. Ma divno objašnjenje njegovo zašto je vezano je za Bogorodicu kao djevu, pa on to povezuje izuzetno divno. Ime za vječnost. Svako biće je biće za vječnost. Ako nije to, onda njega i nema. Ljudski lik je svetinja nad svetinjama. Toliko je velika svetinja ljudski lik, da je sam Bog nije smatrao za poniženje da on primi na sebe taj ljudski lik. To bi još gore bilo nego kad bi, recimo sad, da ja zaženim da postanem magarac. Možda i jesam magarac, što kažem. Ili ne sam crv neki tamo, ajde doću da budem crv. I postanem crv. Ali nije očevidno da je... Šta je čovjek da ga se sjećaš i sin čovječi? Da ga pamtiš, govori prorok, postavlja to pitanje. I odgovara, učinio si ga malo manjim od anđela. Slavom i čašću si ga vjenčao. Slava i čast nije to, ova slava što jedni drugi postavljamo i veličamo, ti si veliki, ti si lijep, ti si. Nego je to slava, ona slava kojom je Bog proslavio ljudski lik od iskoni. I prije nastanka ljudskoga lika i ona slava koju je Bog pripremio onima koji ga ljube u vijeki vjekov. To je prava slava i to je prava čast ljudska i dostojanstvo ljudsko. baš smo mi nesrećan narod. Kad smo mi imali već i živjeli takvim otkrivenjem i takvim poimanjem ljudskog lika i ljudskog dostojanstva vjekovima, i mi dođemo sad u nekom 20. vijeku, pa se, a gdje smo se vratili? I gdje smo vratili, gdje tragamo za sobom i za svojim porijeklom i za svojim načinom življenja i načinom postojanja? Tragamo u zvjerinjaku. I još to proglasili kao vrhunac pameti. Kukala nam majka. Tako smo. Ali da mi smo najbezumnije pokoljenje u istoriji roda ljudskog. Najprimitivnije pokoljenje. A mislimo, toliko smo samouvjereni, da niko pametnije nije bio od nas. A Bušmani u Africi imaju makar malo nekog prozrenja više. O čovjeku nego što mi danas imamo. Suviše smo se ponizili, suviše smo se spustili, suviše smo sebe obeščastili. Niko čovjeka ne može toliko obeščastiti koliko on sam. Sveti Grigorije Sinajski, jedan divan pustinjak i molitvenik 14. vijeka, koji je itekako poznat u svoje vrijeme kod nas, rekao jednu divnu zapisanu, divnu istinu rečenicu. Da čovjek, kaže on, ne može saznati kakvim ga je grijeh učinio sve dotle dokle ne pozna kakvim ga je Bog stvorio. Tek onog trenutka kad čovjek vidi pravog čovjeka i kad mu se otkrije prava mjera dostojanstva, pravi lik, tek onda može da shvati svu svoju bijedu i svoj jad. Koliko je nisko, na kakve niske grane je pao. I po shvatanju, i po poimanju, i po svom ponašanju, i po svom životu. E tu u ličnosti Hristovoj upravo otkriva nam se bezmjerna mjera našega lika i našega dostojanstva. Otkriva nam se ona iskonska ustrojstvo naših ljepota, ali ne samo ona, nego nam se daruje i nešto mnogo više od toga. I zato ne slučajno mi baš u toku ovih dana velikog posta, kada, koji su dani očišćenja od naših zagađenja duševnih i tjelesnih, pjevamo tu divnu pjesmu: prečistom u obrazu tvojemu poklanjajem sa blagi. Tom prečistom obrazu Hristovom, tom njegovom liku u kome je otkriven savršeni Bog i savršeni čovjek, mi se njemu klanjamo. Jer klanjajući se njemu i njega poznajući, njega ljubeći, mi ljubeći mi ispunjavamo oba dvije zapovje. To je divno zapisao da drugi savremeni prorok naš i bogovidec Nikolaj Velimirović. Kaže on da ljubeći Hrista mi ispunjavamo oba dvije zapovijesti o kojima visi zakon i proroci. A zapovijesti ljubi gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom, svojim, svom mišlju svojom. I ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. On kaže, ako njega ljubiš, onda ljubiš savršenog Boga. Jer on je vječni logos Boži i ko njega vidi, oca vidi. On je put, istina i život. Ne treba drugoga Boga van njega tražiti. Ako hoćeš savršenog čovjeka da vidiš i da ljubiš, onda voli njega. I u njemu, kroz njega, otkrićeš i u sebi i u drugim ljudima ono što istinsko, nepatvorno, vječno, neprolazno. On je mjera ljudskog savršenstva. Bezmjerna mjera. Eto tako da i završimo time da taj prečisti lik čovjekov, prečista ikona čovjekova je Hristos Bogo čovjek, on koji je neopisivi, neopisivo slovo očevo, koje se vaploćenjem dalo opisati. Zato ispovjedajući spasenje, da završimo tim riječima Kondaka Nedjelje pravoslavlja, djelom i riječju slikajmo ga u sebi i oko sebe i bit ćemo slikari kakvih nije bilo od nastanka svijeta. Hvala vam.
I sada ako hoćete postavljati pitanja, može biti vezano za temu, a može...
Leni si još govorio da se patnjima pamet stiče. A Dostojevski je interesantno, kaže, u tuzi sreću traži. Potpuno suprotno od onoga kako mi to danas. To pitanje tuge kao, ne znam, tuge neke, nego je to pitanje upravo tog nošenja krsta, te tagike ljudskog postojanja. Kad onaj koji doživi to na najbolji, najdublji način, taj dođe do najdubljih prozrenja. Ne može se bez muke se pjesma ne ispoja, što kaže. Ne može se stradanje krsta do znanje, istinsko znanje dolazi preko krsta, preko podviga, preko napora, preko... Je slučajno stari pustinja govorio, dokle čovjek ne kaže u srcu svome, u ovom svijetu postoji samo Bog i ja, nemam mu spasa. Znači, dokle se ne svuče od svih slojeva i primljenih koje nosi pasizije do one najdonje, do najdonje kamena, tek onda tu ili se gubi, nestaje u ničemu, ili tu gdje pretvara su kamen stanac ko žena Lotova, ili tu onda dobija snagu, onu neprolaznu i vječnu. Ovo što kažete za besmrtno duše, kad ovdje govorimo na osnovama Novog Zavjeta o čovjekovom liku, nije u pitanju samo besmrtna duša, što bi recimo, što je blisko filosofima Platonu, nego u pitanju i ljudsko tijelo. A to je veoma karakteristično. Jovan Bogoslov kaže da je slovo tijelo postade, pazite, kaže duša. A kad, biblijski, kad se kaže tijelo, to je sva ta realnost čovjekovog bića, i tjelesna i duhovna. I tjelesnost ljudska je svetinja na svetinjama, kao i njegova duševnost i duhovnost, jer to je čovjek, oba dvoje, ne samo jedno i ne samo drugo. I tu je, u tom pogledu, tu je hrišćanstvo kamen međaš u odnosu na helensku filosofiju, recimo na Platona, koji ima prozrenja o besmrtnosti ljudske duše i tako, ali nema osjećanjima, ima dualizam između materije i duha. Hrišćanstvo ono prevazilazi taj dualizam upravo kroz to, čak i dualizam ne samo iz materije i duha u ljudskom vidu, nego čak i taj dualizam koji postoji između Boga i čovjeka. Evo vidjeli ste ovaj riječ ovog pjesnika gdje smiješao, kaže, božansku ljepotu sa, obnovio drevnu ljepotu ljudsku, ali onda i božansku ljepotu smiješao sa tom nesmjesiva mješavina, što kaže. I Bog ostaje Bog i čovjek je čovjek. I Bog je u čovjeku i čovjek je u Bogu. I ljudsko srce je obitalište samoga Boga, hram. Niste li vi hram Duha Svetoga? Ljudsko tijelo, otuda svete mošti. Helenska misao ne zna za svete mošti. Kod nas je ljudska kost, svetinja. Pogledajte vi recimo odnos ljudi koji su izgubili ili koji su pokušali da izgube vjeru u Boga, odnos prema grobljima. Uništava groblja, za njega je groblje ljudske kosti, pa za njega nije ništa, pa je kao kamen. Često puta je dragoceniji za njega kamen, uzmite naše arheologe, naše istoričare umjetnosti koji su, što bi rekao Tupa Vukotić, prihvatili taj bolševički koncept kao princip svoga odnosa prema stvarnosti. Šta on, za njega je, on više tamo pridaje pažnju tamo nekom kamenu u kome ucrtane su neke linije nego kostima svoga oca rođenog. To se zgrozio, kad se recimo Manastir Duljevu došao, raskopali hiljade kostiju, to je vojska cara Dušana izginula, to je vjekovima čuvano ko zenica oka. On došao pa raskopao i ostavio kosti ljudske da psi raznose, a on tamo nešto oko zidova bacio. Uzmite groblje pod Goricom, u kakvom je stanju. Ko bi tako se ponašao prema grobu Njegoševom, da nije izgubio osjećanje za svetinju njegove kosti? Možeš ti mrtvu kost, ne smiješ pustiti mrtvog da počiva u miru. Mira u zemlji, kad je najveće prokletstvo da mu se kosti premeću, da nema mira, kosti, ona mu svoj mir, sve dostojanstvo. Kost je naš Bog, kaže Matija Bečković, dobro, tako duboko, on nije teolog, ali je tako teološki duboko to osjetio. Kost to je čovjek, to je ono što je svetinja groba i svetinja ljudskoga tijela. Hvala Bogu, to je kod nas sačuvano, to poštovanje prema mrtvima, bez obzira na svu tu najezdu te zverinje filozofije koja je prijetila da nas ozvjeri. Ipak je ostalo to, tako je duboko to prisutno, pa vidiš, ipak se poštuje grob, poštuje se mrtvi. I tijelo njegovo se poštuje. Zato se sahranjuje. Šta znači sahraniti? Znači sačuvati. Hraniti. Mi uopšte nekad i ne razmišljamo kako je u jeziku sve rečeno. Ti hraniš, čuvaš ono što ti je dragocjeno. Sahraniti. Divna riječ, duboka, duboko religiozna riječ sahraniti. Kao što je umrijeti, u stvari umiriti se, u mir. Mir svoj dajem vam, miru se vratite. Uopšte umrijeti ne znači iščeznuti, kako mi to danas ovako tumačimo na osnovu svoga neznanja, nego u mir se vrati. A sad kakav je taj mir? Eno opet da se vratimo testamentu Vladike Rada. ili u vječne horove, da te vječno slavim, ili pod tvojim lonom, da vječni sam boravim. E to san, spavam. To je san, to je taj mir koji privazilazi um, to je mir koji je svojstvo samog božanskog bića. Jer je Bog, Bog mira. To je jedno od osnovnih svojstava božanskog bića. I kad onaj koji umre, on se Bogu vraća, drugim riječima, to je tako duboko. Jezik je moćna stvar, samo ko umije da ga, da prozire u njega. Sve nam je rečeno u jeziku. Sve nam je sačuvano u jeziku. I to je naša sreća. Ne, ali onom pravom jeziku, narodnom, ne ovom novokomponovanom. Ovaj novokomponovan te Bog veliki sačuva. Kakav je. Da. Jer to je to, tu pravu ste, Piro, to je.
A mislim ovo sad vam znam ovo kad se...
Nego da vidimo, možda ima još neko...
Mi nestali da smo osvrti Boga i odvorili, a možda sama vjera traži da mi dođemo u takva iskušenja, jer vjera traži to mučeništvo da mi saznali pravi. Možda ovo ima, ovo iskušenje traži Bog od nas.
Pokajte se. Sjekira kod korijena drveta leži. Svako drvo koje ploda ne donosi, posjeće se i bit će u vatru bačeno. To nam govori ruka Jovana Pretoča. A to što bilo kako bilo, ona je tu stigla i što kaže, dok sam ja mitropolit, ona odatle ne može ići. Sem jedino ima, kad bih je ovako ja lično odnio, ako se zacari ponovo neko od potomaka Romanović u Moskvi, ja je nosim da ga tom rukom krunišemo. Ili eventualno ako bi se vratio car u Carigrad, ili za neku nuždu ako nema te dvojice, neki naš kralj kad bi došao, i onda bi mogla ta ruka da ovako da izađe iz zidina manastira, recimo. Inače, jedino može da krene ovako, da krene kroz narod, da blagosilja i da je cjeliva narod. Divna ruka. Miriše. Molim. Radi ona, već ona sama radi, sama on tu, to ona sama radi. A divna je, znate, velika istorija njena. Divna njena istorija. I čudno je to što smo malo sad pričali, pazite kako je to što smo rekli, baš ta svetinja ljudskog tijela. Ovi dana se dogodilo nešto zaista čudno. Evo tu u manastiru, daj babama. Možda je neko i znao pokojnog protu Dušana Radovića. Od ovdje prisutnih. On je umro prije 8 godina i sahranjen je na Čepurcima. I prije nekoliko mjeseci njegov sin Lazar sahranjivao svoju suprugu, sirotu, mlada, umrla. I tamo, namjesto da otvorima, ona podijeljena grobnica, s jedne strane popadija, s druge strane pop. Oni otvore, ovi grobari nesrećni tamo otvore i sad su oni, šta da rade, onda su već 8 godina misle da se on potpuno raspao i onda su, a na potkriju on potpuno cijelog potpušao. Ne raspadu. I ovi grobari, to imaju ti neki muslimani, oni su pokušali da ga izlome, pa su vidim i noge prelomili u neko platno i nakriju, ali ipak nijesu, vidjeli su i našli se namuci, pa su ga stavili dolje ispod, a nju stavili od ozgo. I ovaj Lazar, siroma posle, on nije bio tu, naravno, kao član porodice u tom trenutku, i on se došao posle, našao se na muci, šta da radi to. Bilo mu teško prije svega što su radili sa pokojnim Dušanom, a onda nekako ipak je nezgodno, sveštenik je, njegova supruga bilo, trebalo je tamo da bude sa popadljivom sahranjem, došao kod mene sav uznemiren, šta da radi. Unesrećen prosto. Zato ga više pogodilo nego li sama smrt. I šta da radi, ja, šta da radi sad sa njim, tu se nalazi, kaže on, on je na raspadu, 8 godina. I on mi ispriča da je, ja sam znao Dušana, i ostao mi je u divnom sjećanju, kao najčestitiji sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske. Izuzetan ovako sveštenik, molitvenik, isposnik, od rijetkih. I ovaj iz priča, kaže, on je nekada bio i poslije rata čuvao manastir Dajbod, rekao, slušajte, rekao, ajde mi da uradimo ovako. Da mi njega lijepo, to Dušan zaslužuje, da mi njega prenesemo sa Četvoraka, da tamo ne igraju se sa njim grobari, u manastir Dajbod. Pa kaže, da li to moguće? Rekao, ja sam mitropolit, da ću blagoslov. I ovaj se siroma obraduje i mi dogovorimo se, to je bio i otac Dragan. I mi njega prenesemo. I vjerujte mi, ljepše su mu ruke nego moje, posao sam godinu u grobu. Divno smo celivali popa Dušana u njegovu divnu ruku, ja vladika, njegova popovska, slatko sam je poljubio, njegovu ruku. Znate, ne znam šta je, ali ono što sam čuo njemu, divne stvari sam čuo o popu Dušanu. I eno, iskopali smo grob, kad odete u manastir Dajbove, sa lijeve strane ima grobnica nova, pop Dušan Protojere Radović, bivši starešina manastira Dajbaba, tu stoji. Da. Divna ruka. Oprali smo fino, sa, kao što je običaj, sa vinom, očistili. Kosa, brada, sve mu tu stoji. I onda smo presvukli ga, nekako nismo se ni pripremili, bili trebali smo skroz da presvučemo sve odežde sa njega, pa smo samo presvukli ovaj felon, ona sveštenička odežda, fino, ruke mu podigli, stavili, ovaj, vukli ga u felon, stavili mu vozduh od ozgo po glavi, sve tako smo ga fino. Znači, sad će neko reći, dobro, ne znam šta je, kako je, ali meni to milo. Neću da kažem da je sad neko to čudo Božje, ali mi je milo da tako vidiš ta ruka koja je držala tijelo Hristovo i koja je pričešćivala, koja je vjenčavala, koja je krštavala, sad čuo je Gospod. Kao onoga novomučenika Stanka, koja u Ostrogu, kao svetog Vasilije, kao svetog Petra. Ipak nas Bog ne zaboravlja i kad ga mi zaboravimo, Kao što je Jevrejima nekada davo velike svetinje, upravo zato što su bili tvrdovrati, tvrdokorni. Tako izgleda i mi, pomalo ličimo na Jevreje, pa zato nam i daje tako velike svetinje, među njima i ruku Svetog Jovana, ne bi nas malo otrijeznio i vratio. Tako ja to tumačim, ne znam. Jeste, da nas krsti. Tačno znao je Sveti Jovan, najnekrštenija zemlja malte na svijetu, Crna Gora. I došla ruka ničija druga nego onoga koja je Hrista krstila, pa ako nas on ne krsti, onda nam nema spasa. A, u Rusiju, to je, rekli smo kad dođu Romanovi, onda će ti da ode sa nama, jel? Kad dođu Romanovi, onda ćemo da nanosimo ruku. Bilo bi divno kad bi je pronijeli tako malo, kad bi otišla ona u Grčku, to bi, znate, kakav bi suda po narodu. Polako, neka malo. Znate, zanimljivo, nađem u psaltiru koji je nedavno fototipsko izdanje cetinske štamparije, ima akatist, ima služba Svetom Jovanu preteči. I počeo sam da je prevodim, ako Bog da, onda ćemo da je iz Cetinskog Oktoiha, odnosno iz Štamparije, služba koja će biti služena svakog utorka, pošto je utorak dan koji je posvećen Jovanu preteči, da služimo goru manastir uvijek tu službu. Eto, i to je nešto ovako se spojilo jedno sa drugim, da. Tako da je to divno, znate. Mošti su divna stvar, to je ovako. Ja nekad kad sam bio mlađi, to nije se nekako razumijevao i Bog mi oprosti, a sad mi sve nije kad negdje nađe mošti. To sam u Svetoj Gori naučio. Svetoj Gorci je prvo što ti pokaže, on ti ne pokazuje tamo, ne znam ja ono, nego prvo pokaže mošti toga i toga svetitelja, da poljubiš, pa onda ideš da te časti. To ti je prva čast i počast. I šta ima ljepše počast nego nađeš nekog velikog svetitelja, njegove ostatke, da se sa njima pozdraviš. Pa da. Šta ima ljepše nas? Zamislite, 2000 godina, kud je ta ruka išla? To sami Bog zna. Kojim putevima? Do Antiohije, do Carigrada, do Rodosa, do Zapada, do vrijeme Napoleona. Ukinuo taj red malteški. I ovi gdje će kome će, nisu našli nigdje ni jednog zapadnog vladara, nego znali su ko će da sačuva ruku. Odnesu direktno u Moskvu. I eto, stigla ruka do Svetog Vasilija. U toku rata i poslije rata Sveti Vasilije čuvao ruku Svetog Jovana. A sad je čuvao Sveti Petar. Pa da časti njima, a za nas i da ne govorimo. Pa da. To mora njih dvojica negdje na nebu da se udružili. Ona se onda rekla, ajde tamo oni našim dolje, daj malo, treba im malo svetinja. Tako ja to. Eno je u manastiru Morači još jedna divna ruka, baš divna, potpuno koža, žilice, iz 3. vijeka velikomučenika Haralampija. Ne znam koliko volova su i od Turaka otkupili Banjani, pa je dospalo u svoje vrijeme. Negdje dospjela do Turaka je neki Turčin i na njoj natpis, stigla negdje sa istoka, ko zna otkuda, iz Male Azije, postradao mučenički u 3. vijeku. Ista ruka Svetog Harlampija kao Svetog Stanka, niko to nije konzervirao, niti mumificirao, bilo u zemlji, sve se raspalo, ruke njegove odsečene turskom sabljom, ostale za spomen njegovog mučeništva i njegove djetinje čistote. I sad, ko je sad ljepši i najljepši u Crnoj Gori? Nema ljepšega od novomučenika Stanka. Najljepši, što kaže Crnogorac, od kad ima Crne Gore. Tako ga niti je bilo, niti je bilo. Ljepši od meni od Ladice Rada, da se oprosti novomučenik Stanka. Jer imamo sad horu Nišiću, tog novoučenika Stanka. Sad je pjevao na Nedelju pravoslavlja u Cetinu, eh? Izvolite neko pitanje, oprosti, ja sam se... Znate, mi smo profesori, a još ako smo i vladike, deformisani, profesionalni. Tako da, izvolite slobodno neko pitanje, nemojte se uslučavati. Znate, sad je ovo vrijeme posta, divno vrijeme posta, i post se naziva svijetli post. A post je upravo vrijeme tog očišćenja i povratka svojoj prvobitnoj ljepoti. Znate, najljepše ljude koje sam sreo u životu, to su isposti. Vjerujte mi, baš i onoj fizičkoj ljepoti, ne samo duhovna, kad probije unutarnja duhovna ljepota, pa ona obasja čovjekov lik. To je čudo. Čudo Božje. Post je velika stvar. O postu bi trebali dan put da razgovaramo. Znate, to je nešto što je toliko bilo prisutno u Crnoj Gori, zato u Crnoj Gori bilo tako toliko lijepi ljudi, ali ne samo lijepi u smislu fizičkom, nego onom dubljem, moralno, duhovnom, lijepi ljudi. Nigdje isposništvo nije toliko bilo razvijeno koliko u Crnoj Gori. I nigdje sad nije toliko zanemareno poslije rata koliko u Crnoj Gori. Post koji mijenja filosofiju života, post koji vaskrsava dušu, obnavlja um, post koji čini čovjeka prozirnim za istinu. transparentni. Post koji nam otkriva svetinju brata, svetinju Boga, svetinju hljeba koji jedemo, svetinju prirode u kojoj živimo. Velika, velika stvar. Velika istina. Znate, crkva je zaista veliku mudrost u sebe smjestila. Nisam ja crkva, jasno što kažu u jednom trenutku, eto, u njoj govorim, ali crkva kao veliki opit, saborni opit svetih Božjih ljudi i kao Božja istina o nama i o svijetu oko nas. I dobro bi bilo da se njoj vraćamo. I dobro što postoji interesovanje u Crnoj Gori za crkvu, ali je šteta što ima ljudi koji se počinju sa kraja tanjega, pa se interesuju stvarima koji su beznačajne suštinske. Ne znam, pitanja autokefalnosti, neautokefalnosti, to su sve beznačajne stvari za ljude koji istinski brinu o svom dostojanstvu i koji istinski čeznu za svetom velikom tajnom Božjom. I to ima svoje mjesto, ali to je drugostepeno, trećestepeno, ne znam na kom mjestu dolazi za to. Ali u tome jeste problem, to je pokazatelj kad se ljudi bave onim što je tanje, što je. To je znak da je slijep za prave stvari. I onda se dočepa nečega površno. I tu nam je potrebno da se vraćamo, a imamo divne tu učitelje, znate, velike bogoslove, velike mudrace kakvih nema. Znate, Univerzitet Svetog Vasilija i Svetog Petra, svaka čast ovom vašem i našem ovdje, ali onaj Ostroški univerzitet, vjerujte vi mene, da je mnogo ovako ubojitiji i sve straniji. Trebali mi polako da se njime obasjavamo, osvjetljavamo. 300 godina bez prekida on traje. A mi smo ga potpuno marginalizovali. Mislimo, samo ovi mi koji dobijemo nekako što kaže neku titulu, mislimo smo postali su pamet svijet. A nijesmo. Mnogo je mudriji sveti Vasilije i mrtav nego li mi živi. Da. I tu je zaista nam Bog daje velike, velike svjedoke i ljudskog dostojanstva i svjedoke istine i svjedoke najdubljih opita i nosioce. To pipljive svjedoke, ne neke umišljene, abstraktne, nego tu. Konkretne, realne, među nama. I to je ono čime se treba nekako, čemu se treba vraćati. I čime treba produbljivati svoje samosaznanje. Svjetlošću čega treba i obasjati tu svjetlo znanja koje stičemo u raznim oblastima modernih nauka. Da, izvolite, jel ima neko pitanje ili da završimo onda? I u nas i nikom ponikoši. Dobro, hvala vam na strpljenju.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, upravo ste čuli zanimljivo predavanje našeg mitropolita Amfilohija na temu Zavjet, koje je održao 24. februara 1994. u Podgorici. Vas pozivamo da i dalje ostanete uz talase Radija Svetigore, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja s Bogom.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke vrsta liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.